Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-avgust seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Taliban guruhi Afg'oniston shimolida hujumlarini kuchaytirmoqda.
Vaziyat o'rda, nima e'tibor ta'min emas. Mahalliy aholini telefonlarini yig'ib olganlar Taliban guruhlari. Vaziyat ma'lum benihoyat xarob, qancha kishilar o'lgan va hatto bir tezad uylardan o't berganlar. Undan keyin ba'zi bir manbalar aytishicha bir tezad xotin-qizlarni ham o'zlarini olib ketgan deb ham aytadilar. Ammo bu arsaga hanif o'zlarda rasmiy muvaqqat manbadan tayin bo'lgan emas.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh davlat kotibi Filippin, Tailand va Malayziya bo'ylab safarda. Rex Tillerson Amerikaning bu mamlakatlar bilan iqtisodiy va xavfsizlik bo'yicha hamkorligini hamda Shimoliy Koreya yadro dasturini muhokama qilmoqda. Yakshanba kuni Tillerson Manilada Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasining vazirlar darajasidagi majlisida qatnashdi. Shanba kuni esa BMT xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaga qo'shimcha sanksiya qo'ydi. Yangi rezolyutsiyaga ko'ra Xitoy bundan keyin Shimoliy Koreyadan ko'mir, temir, qurg'oshin va baliq sotib olmaydi. Pekin shu kungacha ittifoqchilardan birini jazolashdan bosh tortib kelayotgan edi. Biroq Manilada jumanda Xitoy tashqi ishlar vaziri siyosat o'zgargani haqida ma'lum qildi. Biz BMT xavfsizlik kengashining Shimoliy Koreyaga sanksiya qo'ygan yangi rezolyutsiyasi talablariga to'liq rioya qilishimizni ishontirib aytamiz, dedi Van Yi. So'nggi oylarda Shimoliy Koreya yadro qurollarini yaratishda katta olg'a qadamlar qo'ydi. Xitoy shu kungacha Pxenyan bilan xalqaro muzokaralarga chaqirib kelgan edi, ammo natijasiz. O'tgan oy Shimoliy Koreya ikkita qit'alararo ballistik raketasini sinadi. AQSh prezidenti Donald Trump Xitoydan Pxenyanga bosim qo'yishini so'rab, unga qarshi harbiy chora qo'llashga ham tayyorligini bildirgan. Washingtondagi Rand korporatsiyasi tahlil markazida mudofaa bo'yicha ekspert Bruce Bennettning aytishicha, Xitoy Koreya yarim orolida harbiy to'qnashuvning oldini olishga harakat qilyapti.
Any kind of major conflict outbreak would see
Xitoy yirik mojaroga aralashishga majbur bo'ladi. Shunda u bilan urush kelib chiqmasligiga harakat qilishimiz kerak, dedi u. Tahlilchiga ko'ra, AQSh uchun eng yaxshi strategiya Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unning obro'sini tushirib, uning zaif tomonlarini xalqiga ko'rsatib berish.
For example, Xi Jinping, the leader.
Masalan, Xitoy prezidenti Xi Jinping Janubiy Koreya rahbari bilan 8 marotaba uchrashgan, Kim Chen Un bilan esa hali uchrashmagan. Xitoy uni pisand qilmasligini ko'rsatish kerak, dedi Bruce Bennett. Agar BMTning so'nggi sanksiyalari ish bersa, Shimoliy Koreya eksportlari 3 milliard dollarlik kamomatga uchrab, Pxenyan yadro dasturi uchun mablag' yetishmasligi mumkin. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Manilada ASEAN majlisida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan ikki davlat munosabatlari xususida gaplashdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyani o'tgan yilgi prezident saylovlariga aralashganlikda ayblar ekan, o'tgan hafta uni yangi sanksiyalar bilan siyladi. Biz Rossiyaga bu holatning naqadar jiddiy ekanini, Amerika va Rossiya aloqalariga qanchalik putur yetkazganini, ikki o'rtada ishonchsizlik paydo bo'lganini tushuntirib berdik, dedi Tillerson. AQSh sanksiyalarga javoban Rossiya Amerikaning yuzlab diplomatlari hamda elchixonasi va konsullik xizmatlari xodimlarini haydashga qaror qildi. Tillerson bu qadam javobsiz qolmasligini Lavrovga aytgan. Sobiq prezident Barak Obama lavozimidan ketishdan oldin Rossiyaning 35 diplomatini AQShdan haydab, Rossiya elchixonasiga tegishli imoratni olib qo'yishni buyurgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, u vaziyat o'zgarishini oylab kutdi, ammo Tramp ma'muriyati aloqalarni yaxshilash uchun chora ko'rmagach, amerikalik diplomatlarni haydashga va AQSh elchixonasi qaramog'idagi ikki imoratni olib qo'yishga qaror qildi. AQShda Rossiyaga qarshi bir necha parallel tergov olib borilar ekan, prezident Tramp ularni saylovda mag'lub bo'lgan demokratlarning undan o'ch olish harakati sifatida izohlamoqda. Kecha Yaponiyada 2-chi jahon urushi so'ngida Hiroshima shahriga AQSh tomonidan atom bombasi tashlanganining 72 yilligi xotirlandi. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Hiroshimadagi tinchlik xotira bog'ida o'tgan yillik tadbirda ma'ruza qildi. Dunyoni yadro qurolidan xoli qilish va mangu tinchlik o'rnatish haqidagi orzumni amalga oshirish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilishimni Hiroshima shahrida yana bir bor ta'kidlamoqchiman, dedi Abe. Hiroshima hokimi Kazumi Matsuining aytishicha, yadro qurollari yo'q etilmas ekan va ba'zi siyosatchilar ular bilan qo'rqitishda davom etar ekan, bu qurollar dahshati bugungi kunimizga ham yetib kelishi mumkin. 1945 yil 6 avgustida AQSh yadro hujumi natijasida Hiroshimada 140 ming, 3 kundan so'ng Nagasakida esa 70 ming odam nobud bo'lgan. Barak Obama o'tgan yili Hiroshimadagi xotira marosimida qatnashib, atom bombasi hujumiga uchragan shaharga borgan ilk Amerika prezidenti bo'ldi. Shunga qaramay, Obama Yaponiyaning bu ikki shahrini dahshatli qurol bilan nishonga olishni buyurgan o'sha paytdagi prezident Garri Truman qarori uchun uzr so'ramadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iyul oyida yadro qurollarini man qiluvchi xalqaro bitim qabul qildi, biroq bunday qurollarga egalik qiluvchi 9 mamlakat uni inkor etdi.
Talibon guruhi Afg'oniston shimolida hujumlarini kuchaytirmoqda. Juzijon, Faryob, Sarpul viloyatlari qonli urushlarga guvoh bo'lmoqda. Sarpulning Mirzo Ulang hududiga hujum qilgan toliblar qarab 40 kishini o'ldirgan. O'lganlar orasida bolalar va ayollar ham bor, deydi rasmiylar. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Mahalliy manbalarning tasdiqlashicha, Sayyod tumanining Mirzo Ulang hududiga hujum qilgan toliblar aholini qiynoqqa solgan. Shiyalar zich yashovchi bu hududda qarab 40 odam qatl etilgan. Sarpul hokimi Zohir Vahdat vaziyat juda og'ir ekanini aytadi. Hududni qaytarib olishda mahalliy harbiylarning kuchi yetmaydi, deydi u. Markaziy hukumatdan yordam so'rar ekan.
گیروی جنایتکارا باقی مانده برای فیرن هیچ گونه ارتباط با اونا وجود ندارد.
قمالده قالگان قشلاق آدملاره بلان علاقه قره آلمه یپمیز. طالبلار علاقه تزمینه کسیب قویگن دیده سرپل حاکمه. مرکزی حکومتتن هنوزگه چه هیچ قنده یاردم یتب بار مگن. اسم سرقالشنه استگن امریکا آوازو بلان گبلشکن احالگه کوره طالبلار مرزا اولنگده تنتو اتکز مخته. To'qnashuvlar natijasida yuzlab oilalar uy-joyini tark etishga majbur bo'lgan. Faollar vaziyatdan tashvishda. Sarpul viloyat shurosi a'zolaridan biri Muhammad Nur Rahmoniy hududni qaytarib olish uchun hukumat hanuzgacha amaliy qadamlar tashlamaganidan shikoyat qiladi.
Vaziyat o'rga nima e'tibor ta'min emas. Mahalliy aholini telefonlarini yig'ib olganlar toliblar guruhlari. Vaziyat ma'lum benihoya xarob, qancha kishilar o'lgan va hatto bir tezad uylardan o't berganlar. Undan keyin ba'zi bir manbalar aytishicha تعداد خاتون کزلرده هم وزر نار پیتگن دیو هم ایده بلد. اما بو عرصگه هنیف کزلرده بر اصناد محسق من بدن تایید بگنیم از
بزرده. صحبت داشت اگر سیاد تومانه طالبلر نظارتی گوتسه، سرپل شهر هم جنگریلر قولیگه تششدن، این حالده انسانی فاجه یوز بیرشدن آگاهلندرده. مذکر حدودگه حجوم قلگن طالبلر سانه 500 گه یقن. جزجان و فریابدن یاردمچه کچلر بارگن.
جنگلر عموماً شمال اولاد و خصوصاً سرپل اولاد ده تشکر طالبلر تماندن روریت بولاده.
طالبلر عادی حالنین اولر تماندن قتل ایتلگن ایداسنه رد ایتده. شو کنلرده جزجانین آخچه تمانده هم harbiylar va toliblar o'rtasida jiddiy to'qnashuvlar kechmoqda. Jo'zjon politsiyasining bildirishicha Talibonning muhim qo'mondonlaridan bo'lgan Mulla Ahmadshoh va yana 5 kishi isyonchi halok bo'lgan. Qo'shni Faryo viloyati hujum ostida. Harbiylardan tortib olingan tanklar yoqib yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda vaziyat yuzasidan bahslar qizg'in kechmoqda. Hukumatni befarqlikda ayblayotganlar bor. Shimoliy viloyatlarni beqarorlashtirish rejalangani haqida gap ketmoqda. Sarapul, Juzjon va Faryob Afg'oniston shimolidagi tinchsiz viloyatlardan sanaladi. Mazkur 3 viloyat Daish va Toliblar keng ko'lamda faoliyat qilayotgan joylar. Sarapulning Kohistonot tumani 2 yildan beri Taliban nazoratida. Bu tumanni qaytarib olish uchun hech qanday harbiy amaliyot o'tkazilmagan. Juzjonning Darzob va Qo'shtepa tumanlarining ko'p qismida jangarilar hukmron. Faryobning 8 tumanida to'qnashuvlar tinmayapti. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
O'zbekiston televideniyasi raisining ishdan olinishi ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot va axborot agentligi faoliyatini qayta tashkil qilish qarori tayyorlanmoqda. Prezidentning tanqididan jurnalistlar ijodiy uyushmasi ham chetda qolmagan. Ommaviy axborot vositalarining soni emas, sifati muhimligiga diqqat qaratilmoqda. 3-avgust kuni Toshkentda adabiyot, san'at, madaniyat va matbuot xodimlari bilan uchrashgan Shavkat Mirziyoyev matbuot faoliyatida ham isloh o'tkazish niyatini bildirgan.
Faqat shunga yarasha endi jurnalistlar ham faollashishi va umuman muammolarni olib chiqishda jasurlik, jonkuyarlik ko'rsatishi kerak.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyevning adabiyot, san'at, madaniyat va matbuot vakillari bilan o'tgan uchrashuv jamoatchilikda keng muhokama bo'lgan voqea. Televideniyada Karimov siyosati tanqid qilinishi ortidan kuzatilmoqda. Toshkentdagi uchrashuvda ham odatdagidek bu sohalar Shavkat Mirziyoyev tomonidan keskin tanqid qilindi. Adabiyot, madaniyat, san'at sohasidan tashqari matbuot ham tanqiddan chetda qolmagan. Prezident matbuot bozori yengil-yelpi nashrlarga to'laligi, son emas sifat zarurligi, matbuot va axborot agentligi, jurnalistlar ijodiy uyushmasi vaziyatga shunchaki tomoshabin bo'lib qarab turgani haqida gapirgan. Prezident bu uchrashuvda nima sababdan 6 oy avval tayinlagan O'zbekiston televideniyasi raisini ishdan olib tashlagani haqida gapirmagan. Bu hodisa jamoatchilikda munozara qo'zg'ashda davom etyapti. Xurshid Mirzohidovning ishdan olinishi Karimov siyosatini tanqidiga bog'liqmi yoki Mirziyoyevga nisbatan boshlangan maddohlikkami? Bu savolga hamon oydinlik kiritilmadi. O'tgan yakshanba kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida Karimov davridagi qo'shni davlatlar bilan bo'lgan ziddiyatli munosabatlar, valyuta siyosatining ayanchli vaziyatga tushib qolgani tanqid ostiga olingan edi. Shu bilan bir qatorda ko'rsatuv ijodkorlari bu murakkabliklarni tez fursatlarda muvaffaqiyatli yechayotgan yangi rahbar Mirziyoyevni ham mad qilishgan. Oradan 3 kun o'tib Mirziyoyev televideniya raisi Xurshid Mirzohidovni vazifasidan ozod qildi. Matbuotda buning sababi maddohlik bilan. Shu bilan bir qatorda Karimov davrining tanqidi bilan ham bog'liq ko'rildi. Toshkentlik jurnalist Bahrom Nizomovga ko'ra, televideniya rahbarining ishdan olinish sabablari hamon jamoatchilik uchun noma'lum, faqat farazlar haqida gapirilmoqda.
Taxminim o'sha ishdan bo'shatilish ke sabab sifatida ko'rsatilgan o'sha mahkumni kuchaytirib yuborilganligida bo'lishi mumkin. Sababi Mirziyoyev o'zi mahkumni 5 yilga to'xtatamiz, endi ishlaymiz degan edi va mahkumdan ko'p ham mahkum yoqishini unga mahkum yoqadi deb bo'lmaydi hozirgi vaziyatda. Shunga bog'layman, lekin asl sababini o'zi biladi. Yaxshi o'zgarish bo'ldi, sababi bir jurnalist sifatida bunga xursand bo'ldim, sababi Xurshid Mirzohidov balki o'sha axborot kommunikatsiya texnologiyalari o'sha o'zini sohasida yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin, lekin u jurnalist emas, u ijod odami emas. U televideniyega rahbarlikka menimcha noloyiq edi, balki yaxshi rahbar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin televideniyani, milliy televideniya kompaniyani boshqarish uchun baribir jurnalist bo'lgani yoki ijod ahli bo'lgani yaxshi,
deydi jurnalist. Xurshid Mirzohidov aynan Karim haqidagi tanqidiy ko'rsatuv efirga ketishi ortidan o'z vazifasidan chetlatilgan. Bungacha ham yangi prezident Mirziyoyevni mahd qilayotgan ko'rsatuvlar ko'p edi. Bunday ko'rsatuvlar hozir ham efirga uzatilmoqda.
Sababi bu ham bo'lishi mumkin. Lekin o'zi Mirziyoyev baribir hammaga ma'lum, hozir jurnalistlarga keng yo'l ochib beryapti. Matbuotni o'zi erkinroq bo'lishini, muammolarni ko'tarib chiqishini, xalqning dardini olib chiqishni, yozishni, chizishni, ommaga ochiqishni o'zi talab qilyapti. Shuning uchun bezovta bo'lgan bo'lishi ham mumkin o'zi shaxs sifatida. Ya'ni u Karimovga bo'lgan hurmati, uning o'zini Karimovni, rahmatli Karimovni o'zining ustozi deb bilishi va hokazo tufayli va o'sha tanqid qilingan davrda o'zi ham baribir boshqaruvda bo'lganligini hisobga olib, balki bezovta bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ishlab kelgan telejurnalist Bobur Alixonovning rahbar etib tayinlanishi yaxshi holat deb o'ylayman, yaxshi quvonchli holat deb qabul qildim.
Bahrom Nizomovga ko'ra, Shavkat Mirziyoyevni Toshkentda, jumladan matbuot vakillari bilan o'tgan uchrashuvi o'zbek jurnalistikasida o'zgarishlar boshlanishiga, jurnalistlarda jasorat uyg'onishiga umidlarni uyg'otmoqda.
Endi bu yerda prezident Mirziyoyev juda ham haqli, ularning faoliyatidan qoniqmasligini aytganda haqli edi. Buning obyektiv subyektiv sabablari bor albatta. Endi jurnalistlarda o'sha mustaqillikning ilk yillarida bo'lgan ozmuncha erkinlik, mustaqillikdan avvalgi jasorat, erkinlik sekin-sekin so'nib bordi va oxirgi yillarda umuman yo'qolib bo'ldi desa ham bo'ladi. Jurnalistlar nomiga faoliyat ko'rsatayotgan edi. Haqiqatan ham oddiy fuqarodan tortib prezidentgacha umuman hamma qoniqmasligi mumkin va haqli jurnalistlar va ijodkorlarning faoliyatidan. Endi bu narsa hozir baribir taraqqiyot uchun matbuot erkinligi kerak. Buni Mirziyoyev juda yaxshi tushunib turibdi, o'zi yo'l ochib beryapti. Shuning uchun tanqid qildi va endi bundan buyog'i jurnalistlardan ham faolroq harakat qilishni talab qilyapti deb o'ylayman. Masalan, jurnalistlarga, ijodkorlarga Toshkent shahrida propiska masalasini butunlay hal qilib beraman deyishi va hokazo davlat e'tibori, davlat darajasida e'tibor qaratilayotganligining o'zi ularni bir qandaydir to'lqinlantirishi mumkin yoki bir faollashtirishi mumkin. Faqat shunga yarasha endi jurnalistlardan faollashishi va umuman muammolarni olib chiqishda jasurlik, jonkuyarlik ko'rsatishi kerak. Chunki ba'zi masalalarda jurnalistlar agar olib chiqmasa, u narsa e'tiborda bo'lmaydi va qolib ketaveradi. Hech kim e'tibor bermasligi ham mumkin.
So'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston televideniyasidagi so'z erkinligiga oid o'tgan ko'rsatuvda majburiy obuna mavjudligini ochiqlash bilan jamoatchilik diqqatiga tushgan jurnalist Karimberdi To'ramurodov ishdan haydalgan. Uning tahririyatdan ketkazilishi aynan televideniyadagi shu bayonoti bilan bog'liq ko'rilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Alyaska AQShning eng katta, lekin aholisi eng kam shtatlaridan biri. Jami aholi soni 741 mingdan ko'proq. Asosan neft sanoat ishchilari, sayohatchilar, mahalliy alyaskaliklar va muhojirlar. Ular orasida ko'hna rus e'tiqodchilari degan guruh ham bor. Ular 50 yil oldin Kenay yarim orolida Nikolayevsk degan qishloqqa asos solgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Ko'hna e'tiqodchilar 17 asrda patriarx joriy etgan o'zgarishlar natijasida rus pravoslav cherkovidan ajralib chiqqan. Shu va shunga mos siyosiy o'zgarishlar ularni mamlakatni tark etishga majbur qilgan. Kommunizm kelganda boshida yaxshi edi, lekin ular kulbalarga kelib hamma narsani olib keta boshladi. Odamlarimiz oilalari katta edi, xuddi hozirgidek. Bolalarni boqish kerak. Ular esa hamma narsani olib ketishardi. Hatto ekish uchun kartoshka urug'liklarini ham qoplari bilan ko'tarib ketishdi. Odamlar, onalar yig'lashardi. Bolalarni qanday boqamiz deb. Itlarga ber bolangni, yeyishadi deb aytishardi, deydi keksa rus ayoli. Tazyiqlardan qo'rqib ko'hna e'tiqodchilar Xitoyga qochadi. U yerda ovchilik bilan kun ko'radi. Xitoyda tug'ilganman. U yerda bir muddat yashadik. Yana kommunistlar bilan hayot og'irlashdi. Ota-onalarimiz kommunistlardan qochib Rossiyadan Xitoyga borgandi. Keyin Xitoydan Braziliyaga, undan so'ng Oregonga kelishgan, deydi keksa rus ona Irina Fefelova. Kelganlarning bir qismi Oregonda joylashdi. Qolganlari Alyaskaga ketdi. O'sha paytda Fefeloflar oilasida allaqachon 7 bola bor edi. Alyaskada yana 4 tug'ildi. Bolalarni tog'larga olib chiqdim. Isoning e'tiqodini saqlab qolish uchun. Chunki bola bolada shaharda tentirab yuradi. Bu yerda yashash uchun baliqchilik qo'l keldi. Hammasini boshidan boshlaganmiz. Cho'l joylar edi. Keyin amerikaliklar kela boshladi. Tinch, odam kam, mashinalar ham oz. Ularga bu yoqadi, deydi Irina Fefelova. Alyaskada ular hanuz ko'hna slavyan tilida ibodat qiladi. Ammo yoshlar ingliz tilini afzal ko'radi. Bolalarimiz ruschada yaxshi gapiradi. Oilada biz ham rus tilida so'zlashganmiz. Ammo ularning bolalari ruscha gapirmaydi. Ular oldimga kelib nima xohlashayotganini ayta olmaydi. Qiyin, nabiralarim uchun achinaman. Ibodat qilib bo'lishgandan keyin ularga rohib ingliz tilida hikoyalar o'qib beradi. Chunki bolalar bir so'zni ham tushunmaydi, deydi Fefelova. Qishloqda 300 odam yashaydi. Asosiy ish baliqchilik, ba'zan qayiqlar yasashadi. Nikolayevsk bir paytlar shunisi bilan mashhur bo'lgan. 100 ortiq qayiq yasaganmiz. Hozirgacha yangidek turibdi. Odamlar yangisiga buyurtma berish o'rniga borlarini oldi-sotdi qilishadi. Ba'zan yasab ham turamiz, deydi Denis Fefelov. Nikolayevskda ayollar o'zlari tikkan an'anaviy rus kiyimlarida yuradi. Erkaklarda ham soqol va rus yaktaklari. Bunday kiyimlar bu hudud uchun g'ayrioddiy emas. 40 yildan beri shu yerdamiz. Ayrim sayyohlar ko'ziga kiyimlar g'alati ko'rinishi mumkin, lekin mahalliy aholi bizni biladi, deydi u. Braziliyada tug'ilgan Denis Fefelov AQShga 13 yoshida kelgan. U ko'hna e'tiqodchilarning so'nggi rohibi Konrad Fefelovning o'g'li. Denis bolalarga cherkov qo'shiqlarini o'rgatadi, rus tilida ravon gapiradi. Ko'hna cherkov slavyanchasini ham biladi. Kechki xabarlarni ingliz tilida tomosha qiladi. Undan fuqaroligini so'raymiz.
Amerikanis, конечно.
Amerikalikman albatta, deydi u. Ona Irinaning uyida javon to'la diniy kitob. Ayrimlarini marhum eri qo'lda ko'chirib chiqqan. Bir burchakda esa diniy ramz va bezaklar. Sobiq prezident Jon Kennedyning ham portreti bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarda biznes boshlayotgan ayollar soni xuddi shunday erkaklardan 1.5 baravar ko'p. Ular erkaklar boshqaruvidagi raqobatli bizneslar taktikasini qo'llagandan ko'ra, hamkorlik yo'lini tutsa, ko'proq muvaffaqiyat qozonadi, deydi ayol ishbilarmonlarga ko'mak beruvchi mutaxassislar. Jahon iqtisodiyot forumi tashkilotiga ko'ra, bunday samarali tadbirkorlikni yo'lga qo'yish erkak va ayollar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutni kamaytirishga hissa qo'shadi. Ayni damda Amerika bizneslarining 1/3 qismini ayollar boshqaryapti. Bu ko'rsatkich o'sishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Noan-anaviy kompaniyalarda ishlovchi odamlar soni oshib borar ekan. Ular uchun tinch ish joyi va vaqtinchalik bola bog'chalari topish ham qiyinlashmoqda. Tadbirkor Nikol Dash bu muammolarni imkoniyat sifatida ko'radi. U mijozlari bilan uchrashayotgan yoki ishlayotgan ota-onalar uchun o'yna ishla yoki chiz degan bog'cha ochdi.
There's lots of flexibility, it's quality.
Kerak paytda sifatli qarov, ularga mos paytni yaratib bera olamiz. Bundayini boshqa joydan topa olmaysiz, deydi tadbirkor Nikol Dash. Nikolning fikricha, ayollar biznes boshqarish bilan oila o'rtasida muvozanat qidirib, mustaqil bo'lishga va albatta pul topishga urinyapti. Tadbirkorlikni qoyillatayotgan ayollar kitobi muallifi Sage Levenning aytishicha, ayollar kuniga 1200 yangi kompaniya ochyapti va yiliga 1.4 trillion dollar pul aylantiryapti. Muallif Skype orqali muloqotda ayollarning ishbilarmonligi aynan Amerika madaniyati bilan bog'liqligini aytdi.
Women I found in the course of training
raqobatdan ko'ra hamkorlik, dolzarblikdan ko'ra saxiylik, buyruq berib boshqargandan ko'ra qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratilganda bunday bizneslar gullab-yashnaydi. Bu ko'plab erkaklar uchun ham to'g'ri, deydi muallif. Kichik biznes ma'muriyatidan Bruce Purdy'ning fikricha, qonunlarning o'zgarishi tadbirkor ayollarga keng yo'l ochdi. Ular endi eri, aka-ukasi yoki otasiga qaram emas. O'z layoqatiga qarab kredit qarzlarini olishi mumkin. Bu iqtisodda ham katta o'zgarishlar yasadi.
1970 there were only 5%.
1970-yilda Amerikada atigi 5%, hozir esa 35% bizneslarni ayollar ochib boshqaryapti, deydi Bruce Purdy. Uning fikricha, ayollar turli jabhalarni, ayniqsa bog'cha, maktab, shifokorlar qabulxonasi kabi xizmat ko'rsatish sohalarini qamrab olar ekan, bu ko'rsatkich yana ham ortadi. Masalan, Nikolning kompaniyasi nafaqadagi o'qituvchi Kristin Hovardga ham ma'qul, chunki shu orqali u bo'sh vaqtida boshqa murabbiylarga saboq berish imkoniyatini topmoqda. Jim Rendel, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.